Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио КВ, професор Вили Лилков, член на ръководството на Нова република. Здравейте, господин Лилков.
Здравейте. На вас и на слушателите на Радио КВ.
И веднага бързам да ви попитам, липсва ли ви Народното събрание? Вчера откриха 44-я парламент без вас.
Не. Тъй като аз веднага се върнах в университета,
така?
Който пък ми наистина ни е липсвал през тези две години. Въпреки, че преподавах, разбира се, но с много по-намален хорариум. Сега се връщам към същинската си работа, която работя в последните 25 години. Така че тя ме е погълнала и политиката не ни липсва. Още повече, че аз наблюдавам политиката внимателно, но без това напрежение, което
да.
Човек, когато е...
Не може да не, да не ви интересува политиката. Вие сте толкова отдавна ангажиран с обществените и партийните политически въпроси и като общинар в столична община и като народен представител, така че не можете да стоите встрани от процесите политическите.
В момента обаче довършвам и работя по някои мои проекти, които бях оставил малко на страни, тъй като Народното събрание в интерес на истината изцяло поглъща времето на политиците. Но като председател на ДСБ София и като член на ДСБ също имам достатъчно ангажименти, които ме държат близо до политиката. И последното нещо, което наблюдава внимателно, това е програмата или по-точно намеренията, които за политики, които Патриотичния фронт подписа заедно с ГЕРБ като основа за бъдеща управленска програма.
Е, нека да си поговорим тогава. Да си поговорим точно за тази програма, защото аз лично я прочетах и останах леко разочарована, защото това за мене лично е набор от предизборни лозунги, взет от двете предизборни програми на ГЕРБ и на Обединени патриоти, и някак много се отдалечава от жанра управленска програма. Вашето мнение?
Категорично. И мога да кажа следното. Първо, за парламента няколко думи. Този парламент, за съжаление, е парламент съставен, избран на основата на тежкия популизъм.
Да.
Тоест, в парламента влязоха предимно партиите, които бяха най-силни в своите популистки обещания. Но да му пожелаем успех. А управленската коалиция, която се сключва, и евентуално управлението в Министерски съвет, който ще бъде излъчен, и цялото управление, за мен пък ще бъде коалиция и управление на тежките компромиси.
Да.
И в този смисъл искам да кажа самото начало, че каквато и да било управленска програма, ние ще я коментираме след малко, но която е съставена от едно управление, което е направило тежки компромиси със своята идеологическа същност и със своите основни базови приоритети, един парламент, в който преобладават популистите, ще бъде много трудно да състави една реална програма за управление, от която действително България се нуждае. Сега накратко за програмата. Ще ви кажа, че това, което като оставим на страна външно-политическите приоритети, които пък влизат в много тежък сблъсък с заявленията на така наречените патриоти, тук виждаме, че задълбочаването на сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз са приоритети на това управление, а ние знаем, че голяма част от националистите, които ще бъдат в това управление, категорично се обявяваха против НАТО.
Да.
Дори поемаха ангажимента да извадят България от НАТО. Да не говоря за това, какво се говореше в предишните години по отношение на Европейския парламент, на Европейското ниченство и така нататък. Но, ако оставим на страна външнополитическите приоритети в тази програма, всичко останало са ангажименти за раздаване, като се започне от повишаване на пенсиите, и се стигне до средната работна заплата, санирането. Тоест, аз оценявам тази програма като една разходна част на един бюджет.
Да.
Никъде не става ясно в тази програма откъде ще дойдат всички тези пари за всички тези поети ангажименти. Например, поети ангажимента в сектора за отбраната. Например, разходите за отбрана да достигнат ниво 2% от брутния вътрешен продукт в края на мандата. Това е хубаво, но откъде се вземат пари?
Да.
също за завършване на магистралния пръстен на страната. Също това е хубаво. Въпрос от къде се вземат пари. Повишаване на пенсиите, повишаване на средната заплата. Хубаво, удвояваме на учителските заплати. Но какви реформи ще направим, за да може да осигурим тези средства? И в този смисъл аз казвам така. За сега управленската коалиция е написала само разходната част на своя бюджет за 4 години. Въпрос е как ще осигурим приходната част. Например, плати се ангажименти в сферата на културата,
да,
в сферата на образованието, но в областта на селското стопанство. Но не е ясно откъде ще се вземат пари.
Да.
И в този смисъл всичките обещания за облекчаване на малкия и на средния бизнес, за борба с корупцията, за повишаване на сигурността на малките населени места, за изкарването на например, на Северозапада и на населените места в Родопите от тежкото състояние, в което се намират, също не е ясно как ще стане.
Да. Това е прави впечатление на повечето специалисти, които критикуват програмата, че страшно много разходи, увеличени разходи, без да е ясен източника, и оттам стигаме до извода, че най-вероятно ще се търсят пак заеми.
Ами, дано да не се стига до там.
Но какво ще правят?
При положение, че е поет твърди ангажимент да бъдат запазени данъчните ставки и да се запази прага на регистрация по ДДС и да не се пипат данъците, това означава, че явно е, че за сега е мислено само за това как да се удовлетворят на този етап обещанията и очакванията по-точно на хората на основата на предизборните обещания. Това, което беше характерно в тази предизборна кампания, е, че политически партии залипнаха в това да обещават, без да обяснят откъде ще дойдат средства. Говорим за ръст в брутния вътрешен продукт, говорим за повишаване на пенсии и заплати. Разбира се, чухме една такова заявление, че ще се преразглеждат телковете. Действително, стряскаща е числото на хората, които получават инвалидни пенсии в България, но ми се струва, че това беше дадено като обещание, малко така, без съответната подготовка и без яснота как точно ще стане това.
Да, да.
Така че, нека да изчакаме в крайна сметка. И още нещо, което мога да кажа, е, че този парламент, въпреки че така много бойко и грамогласно се говори, че половината от народните представители са нови, че влязоха нови лица и така нататък, но искам да кажа следното. Аз познавам работа на Народното събрание отвътре, познавам и много от народните представители, които ще продължат в този парламент. Мога да кажа, че нивото на компетентност на това Народно събрание в сравнение с предишните не е по-високо.
Да.
И напротив. А това е много важно. Защото ако това Народно събрание се остави да бъде ръководено изцяло по волята на Министерския съвет и се превърне в едно послушно Народно събрание, което само ще гласува законопроекти над Министерския съвет, то тогава се поставя въпроса защо ни е такова Народно събрание.
Не дайте да критикувате само това. Те от 10 ноември насам почти всички Народни събрания винаги изпълняват функцията на придатък към изпълнителната власт.
Точно за това...
И този нисък рейтинг на парламентите.
Точно за това е много важно в Народно събрание да има народни представители, да има политици, които да знаят за какво става въпрос и да могат и те самите да влязат в... и да изпълняват една от основните функции на парламента, именно законодателната. Тоест, не само да гласуват закони, но да произвеждат закони. Защото качеството и на тези закони, които произвежда Министерския съвет, в много случаи е проблематично.
Да,
и това
да.
Се налага много често промена на законите, а дори има такива закони, които са рекордьори с по 20-30 сериозни промени за един мандат. Така че в този смисъл. И нещо друго, което може да се отбележи, е, че това Народно събрание за пръв път от толкова години БСП и ДПС ще бъдат единствената опозиция в парламента.
Даже ДПС, знаете, че им дават една година спокойствие на правителството и на управляващите и чак след една година ще почнат да се проявят като опозиция. Сега за сега България е само с една партия в опозиция.
Точно така. Аз трябва да ви кажа, че ДПС като опозиция в парламента са абсолютно незабележими.
Да.
Наблюдавах ги 2 години в парламента. Сега са с намален състав на парламентарната група.
Да.
И действително, вие сте права, можем да ги изключим от,
на този етап, да,
на опозиционните партии. Така че, но от друга страна има нещо друго, че БСП също влезе в тази популистка,
да,
вълна в изборите и може би те ще бъдат тези, които непрекъснато ще натискат управляващи да изпълняват тези популистки обещания по отношение на доходите, така че,
да,
ще бъде много интересно.
Да.
В крайна сметка, щом и опозиция и управляващи са поели едни и същи ангажименти по отношение на доходите, би трябвало, ще бъде интересно да наблюдаваме как ще решат този въпрос.
Да. Сега, на мен ми е интересен анализ за вашия на още една тема, която бие на очи. В сегашния парламент вашето място на реформаторския блок се зае от Обединени патриоти, защото в миналия парламент вие бяхте коалиционния партньор, те бяха само подкрепящи, сега от подкрепящи станаха коалиционен партньор, а мястото на БДЦ като патерица на ГЕРБ се заема сега от ВОЛЯ. Вие знаете много добре какви са коалиционните отношения, какви са проблемите, какви са позитивите и негативите на коалицията с ГЕРБ. За нас, за обществото, излиза само едно, че като си в коалиция с ГЕРБ, след това те изхвърлят. Така ли е, права ли съм? И това ли ги чакат и Обединените патриоти? Тоест, ще имат ли те проблеми с коалиционното си споразумение с ГЕРБ?
Дано да нямат. Защото в крайна сметка стабилното управление на държавата е една ценност, която трябва да се направи всичко възможно да се постигне.
Да.
Но аз виждам голямо разминаване между ГЕРБ и заявленията на Патриотичния фронт по отношение на избор законодателство. Много твърдо Бойко Борисов и ГЕРБ застават зад резултатите от референдума на Слави Трифонов,
да,
и желанието за въвеждане на чиста мажоритарна система в България, нещо, което Патриотичният фронд твърдо оспорва и
аз
смятам с основание.
Така е.
От друга страна, смятам, че една коалиция на дясна партия, поне ГЕРБ се заявява като дясноцентристка партия, член на Европейската народна партия, твърд привърженик на европейската ни интеграция и на НАТО, с националисти, които поставят под съмнение,
да,
Европейския съюз и НАТО, неизбежно ще доведе до такива ситуации, в които ще трябва много ясно да се разграничават една от друга тези две,
да,
части на управлението.
Да.
Така че тук виждам един възможен разлом в бъдеще, но дано Европейското председателство на България да умекоти тези,
да,
тежки различия.
Временно, но докато трае подготовката и реализацията на европредседателството, ще бъдат омекотени. Така е.
Да.
Тогава и опозицията по тия въпроси няма да опонира, това ми е ясно. Но въпреки всичко, финала, дали ще бъде същия, какъвто беше за вас реформаторския блок?
Ами, знаете ли, при нас нещата се случиха не толкова поради различия в политически различия с ГЕРБ на реформаторския блок, а по-скоро в нашето желание от една страна да правим реформи и от друга страна нежеланието на Бойко Борисов да се вземе с сериозните реформи.
Да.
И разбира се, тук допълваме нашите различия, които се появиха вътре в самия реформаторски блок, които катализираха този процес. Сега има и още нещо, което не трябва да забравяме.
Така?
Бойко Борисов вече в 2 поредни управления предизвиква предсрочни избори в моменти, когато действително би трябвало да започне да прави реални реформи.
Да.
И ако имам някакво притеснение, то е да не би този рефлекс отново да заработи в ГЕРБ и в Бойко Борисов и след 2-та или 3-та година на управление, което трябва да се очакват реалните резултати и реалните,
да,
реформи да се направят, той отново да проведе оставка и да постави държавата в предизборна ситуация. Това не е изключение. На много места в Европа много често се провеждат предсрочни избори именно с тази цел.
Да.
Така че ГЕРБ да не се полъжи или по-скоро да не приложи отново този номер.
Е, уж сега ще подписват. Уж се подписват споразумение за 4 годишно управление, но то, независимо от споразумението, винаги може да се подаде оставка, като ще се докаже, че има реални обстоятелства за това.
Да не гадаем.
Да.
Крайна сметка ще видим и какво правителство ще имаме, какви министри. И разбира се, очаквам конкретно разписана управленска програма.
Аз също...
Това, което можем да им обещаем от ДСБ и от Нова република, че много внимателно ще наблюдаваме действията на правителството и разбира се работата на парламента и ще бъдем действително безкомпромисна и принципна извън парламентарна опозиция.
За да бъде пълен вашия коментар, ще ви попитам вие какво правите сега? Не вие като персона, а ДСБ, Нова република. Аз все не мога да свикна, че ДСБ и Нова република са отделни части. Все ми се струва, че Нова република си е ДСБ, но както и де, какво правите вие, с какво се занимавате, какви ще бъдат вашите политически приоритети на извънпарламентарна опозиция?
Нова република е един съюз в основата на който стои ДСБ.
ДСБ, да, да.
А това, което в момента се прави в ДСБ, сега протичат анализите на изборните резултати.
Така?
На 29 април ще имаме така наречения изпълнителен съвет, след който ще обявим националното ни събрание, което ще се проведе по всяка вероятност на 10 юни. На това национално събрание ще бъде избрано ново ръководство и нов лидер на ДСБ.
Тоест, това е форуми само на ДСБ, не на Нова република?
Само на ДСБ, да. Само на ДСБ. И след, разбира се, на този форум, ние ще обсъдим и формата Нова република,
така?
Ще направим оценка на явяването на изборите, ще начертаем политическата линия, по която ще работи ДСБ в следващите години. Знаете, че най-ранните избори, които се очертават в момента, със сигурност, това са евроизборите през 2019
да,
година,
да.
Месец май. Така че основно ще се насочим към работа в тази посока. 2019 ни очакват и местните избори. И същевременно вие виждате, че колегите от Нова република действат много сериозно. В последните дни именно от Нова република политиците поставиха въпроса за преговорите с Газпром.
Да.
И дори накараха служебното правителство бързо да се задейства и да състави комисия, която подготви преговорния процес за цените на газа. Поставихме много остро въпроса за Пловдивския панаир и скандалното решение на Общинския съвет в Пловдив. И много важно, веднага след изборите се оказа, че делото, което Мартин Димитров, Методи Андреев и Петър Славов от Нова република заведоха по отношение на данъчните складове и така строго пазената тайна, кой е собственик на данъчните складове, се увенча с успех и вече сме наясно, че в България има пълен монопол върху данъчните складове за горивата, за бензина и за дизела. И всичко това са инициативи и действия на Нова република. Както виждате, ние действаме, работим и ще наблюдаваме внимателно работата и на Народното събрание и на правителството. А в крайна сметка при нас има доста сериозни експерти, хора с опит в работата в парламента и всички сектори на политиката от спорта, културата и науката до енергетиката и транспорта ще бъдат под лупа наблюдавани.
Трудно се работи в извънпарламентарна опозиционност. Трудно се работи без субсидии. Не знам доколко успешни ще бъдат вашите намерения, защото сега изпадате в една много различна ситуация.
Така е. Трудно ще бъде. Разчитаме да в тези години, следващи две години, да проведем активен диалог и да работим в сътрудничество с останалите десни партии.
Така.
И ако някой говори за обединение на десницата, ето го полето, в което ние можем да работим заедно, ето го и времето е пред нас.
Да.
Работейки заедно по определени политики, работейки заедно в извънпарламентарна опозиционна дейност, ние ще поставим основите на сътрудничеството, защото не е толкова важно да се събереш преди изборите и да наречеш коалицията с някакво име и да се явиш. По-важно е да можеш да подготвиш тази коалиция, като стъпиш на основата на принципни политики, като хората ги накараш да работят заедно, да работят в екип. Това е основата на истинското сътрудничество. Така че аз виждам и хубавото в тези следващи две години, в които сме извън парламент. Трудно е, когато сме без субсидия, Трудно е, когато си са отрязани някой определен достъп до политическата, да, до политическата работа, но пък тогава съм забелязал, че в партиите остават най-верните, най-качествените.
Това е така, да. Става вътрешно прочистване на структурите. Но имам още един въпрос, който е основополагащ за вас от редица години. Личните взаимоотношения, които ви водят обикновено до това разделяне и по-малко до събиране, ще можете ли да ги преодолеете сега? Защото най-вероятно сегашните лидери ще си отидат на десните партии и ще дойдат нови хора, но дали те ще дойдат на чисто или отново ще започне СДС срещу ДСБ, Движение България на гражданите отново ту с едната, ту с другата партия. Изобщо много история се натрупа между вас, десните партии. Ще успеете ли да я преодолеете?
Това, което аз смятам и винаги съм мислил, е, че действително междуличностните отношения са важни, но много по-важно е търпението и целите, които се поставят.
Така е, така е, но не бяха търпеливи сегашните лидери. Много лесно се взривяваха.
Затова и избирателите ни наказаха.
Да, да.
И в този смисъл на всички обсъждания, на които аз присъствам в структурите на ДСБ, така, всички нива, винаги казвам така, слушайте хората какво говорят,
да,
консултирайте се с тях. В тази ситуация е много важно да ги чуем и много внимателно да разберем това, което ни казват. С гласуването си на изборите те ни казаха, че искат да ни видят заедно.
Mm-hmm.
От тук нататък това трябва да бъде водещо в цялата дейност на политическите партии. В този смисъл трябва да се изберат и нови лидери, които да бъдат именно да готови да работят в тази посок.
Да.
Диалогичност, търпение, ако щете и възпитание в определени ситуации, които трябва да проявяват лидерите, са гаранция за това, че ще работим заедно. Има нещо друго. Винаги се смята, че обединителният процес или се ръководи от лидерите на партиите. Аз смятам, че в този процес са много важни и структурите по места. На много места в провинцията между десните политически сили има изградени много добри взаимоотношения, да, и има традиции в общата работа. Така че те сами ще ни подскажат как да работим и в каква сока да се развива сътрудничеството. Така че имаме достатъчно години и на време, аз сметам, че този процес ще се увенчае с успехи. И десницата ще може да обедини не само десните избиратели и не само десните партии, а ще постигне нещо много по-широко, обединение на демократично мислещите хора, защото в България има много демократи, много хора, които застанаха в тези избори именно на страната на демокрацията и не допуснаха връщането на БСП на власт.
Да. С ГЕРБ предвиждате ли да водите разговори?
На този етап не се налага.
Да.
ГЕРБ са управляваща партия, те са в управлението, ние сме в опозиция, че наблюдаваме работата.
Но казвате демократи и десни партии, че трябва да се обединявате, би следвало и с тях да водите такива разговори?
Не. Аз говоря за това, че ние трябва да си поставим една доста по-амбициозна задача.
Mm-hmm.
Не само да обединим десните партии и десните избиратели, а да предложим на всички демократи в България политики, които те евентуално да подкрепят.
Да.
Този смисъл не говоря за обединение. Казвам, че полето, в което ние трябва да работим, е доста по-широко от традиционното поле на десни.
Разбирам. С това да завършим нашия разговор, пожелавам ви успех и ви благодаря за вашия коментар в ефира на Радио К2.
Благодаря и аз. Хубав ден.
Благодаря ви, професор Вили Лилков, член на ръководството на Нова република и на ДСБ.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.